16-asrda protestantlar shirk deb nasorolarning ko'plab haykallarini vayron qilgan. Iroqda ham jangarilar ko'hna merosni noislomiy deya yakson qilmoqda. Tarix takrorlanmoqdami deya ajablanadi ayrimlar.
This is not 1015, this is 2015. And as I speak, people are being crucified.
2015 emas, 2015-yilda yashayapmiz. Lekin odamlar xochga tortilyapti, tiriklayin yoqilyapti yoki boshi kesilyapti, deydi respublikachi senator Lindsey Graham. Senator Graham AQSh tashqi siyosatini belgilashda muhim rol o'ynab kelayotgan siyosatchi. Islomiy davlat yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiy o'zini xalifa deb e'lon qilgan. Nasoro faol Jay Sekulov nazarida mana shu islomiy da'vo ko'pchilikni o'ziga rom etmoqda.
That's what they call themselves. They call themselves the caliphate. Khalif Ibrahim believes he's the leader of worldwide Islam.
Ular o'zlarini xalifalik deb ataydi. Xalifa Ibrohim o'zini butun dunyo musulmonlarining yetakchisi deb biladi. Ularni biz kim deb atamaylik, bir tomondan to'g'ri bo'lmaydi, deydi u. Qonunchilar jangari guruhga qarshi qanday kurashish masalasini bahs qilayotgan bir paytda, ayrimlar guruhning islomdagi o'rniga e'tibor qaratmoqda.
From my point of view, what you've got is the hijacking.
Menimcha ular dindan niqob sifatida foydalanyapti, deydi professor Jon Esposito. Esposito Georgetown universitetida islomdan dars beradi. Unga ko'ra, kofirlarni topgan joyingizda o'ldiring degan Qur'on oyati kontekstdan tashqari qo'llanilyapti.
When that scripture was uttered, it had nothing to do with Christians and Jews at that point.
Bu oyat tushgan payt gap yahudiylar va nasorolar haqida ketmagan. Aksincha, o'sha paytda musulmonlarni ta'qib qilayotgan Makka mushriklarini nazarda tutadi. Qur'onda Alloh agar ular sizlar bilan jang qilsa, sizlar ham qarshi urushinglar deb aytgan, deydi professor. Ayrim sharhlovchilar islom ham an'anaviy talqinni rad etuvchi protestantlar kabi islohotchilarga muhtoj degan fikrda. Esposito fikricha bu ish xatarli.
They'll say Islam needs a reformation. I sometimes say to some of my Muslim friends, what they're really saying then is
ular islom islohotga muhtoj deb aytishadi. Men esa musulmon do'stlarimga ular genotsid yoki shunga yaqin narsani xohlashyapti deb aytaman. Nasorolarning islohot harakati 100 yillik urushni keltirib chiqarganini unutmaylik, deydi u. Yevropa tarixida ham mazhablararo nizolar ko'p bo'lgan, chunki dindan urush va hokimiyatni egallash vositasi sifatida foydalanish vaqt va e'tiqod tanlamaydi, deydi professor Esposito. Behzod Muhammadi, Washington. Allohu akbar, Allohu akbar.